Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U Podgorici protest zaposlenih u pravosudnim institucijama kako bi nadležnima skrenuli pažnju na nebezbjednost sudova u kojima rade. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta su ponovo izmjene zakona o lokalnoj samoupravi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je njegova vojska angažovana u bolnoj i teškoj borbi protiv ruskih snaga u regiji Donbasa, gdje je grad Bahmut. Reformska snaga desnog centra premijerke Estonije Kaje Kallas pobjedila na parlamentarnim izborima sa 31% glasova. Kineske vlasti za ovu godinu planiraju skromni privredni rast od oko 5%. A u današnjoj emisiji ćemo između ostalog čuti poruke koje su nadležnima poslali učesnici današnjeg protesta koji su organizovali zaposleni u pravosudnim institucijama Crne Gore.
Pa istina bude, mislim da je ovo putonja uroda ljudi koji upravljaju ovom državom konačno učine nešto da bezbjednost svih onih koji svaki dan ulaze u prostorije državnih organa imaju osjećaj sigurnosti i bezbjednosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je održan protest zaposlenih u pravosudnim institucijama kojim žele nadležnima skrenuti pažnju na nebezbjednost sudova u kojima rade. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović kazao je da je potonja urad da se učini da bezbjednost ljudi u državnim organima bude podignuta na veći nivo. Podsjetimo, u eksploziji koja se u petak desila u zgradi Podgoričkog osnovnog suda poginula je jedna osoba, a više njih je povrijeđeno. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta su ponovo izmjene zakona o lokalnoj samoupravi usvojene u decembru. Tadašnjim amandmanom je predviđeno da, ukoliko izborna komisija ne objavi konačne rezultate izbora u roku od 60 dana, aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta mandat prestaje po sili zakona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je vratio zakon na ponovno odlučivanje uz obrazloženje da se njime otvaraju pravna pitanja u očuvanju ustavnosti i zakonitosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova vojska angažovana u bolnoj i teškoj borbi protiv ruskih snaga u regiji Donbasa, gdje je grad Bahmut. On je tu bitku nazvao jednom od najtežih. Bahmut je postao simbol borbe za kontrolu industrijske oblasti Donbas, koja se sastoji od regija Lugansk i Donjeck. Rusija ga je anektirala, a da nikada nije preuzela potpunu kontrolu nad tim područjem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Reformska stranka desnog centra premijerke Estonije Kaje Kallas pobjedila je na parlamentarnim izborima sa 31% glasova. Ispred stranke ekstremne desnice Ekresa 6%, izvijestila je izborna komisija nakon prebrojavanja gotovo svih glasova. Međutim, reformska stranka će morati formirati koaliciju sa jednom ili više partija u parlamentu. Estonija, članica Europske unije i NATO-a, lani je preuzela vodeću ulogu u međunarodnim pozivima za povećanje vojne pomoći Ukrajini, koja je suočena sa ruskom vojnom agresijom. Kineske vlasti za ovu godinu planiraju skromni privredni rast od oko 5%, suočene s poteškoćama u domaćoj i globalnoj ekonomiji, ali i s izazovima na međunarodnoj sceni zbog zategnutih odnosa sa Zapadom. Prošlogodišnji rast od 3% bio je najniži u više decenija, ne računajući 2020. kada je izbila pandemija COVID-19. Kina je također pod pritiskom jer ne osuđuje invaziju na Ukrajinu, dok se iz Washingtona tvrdi da Peking razmatra pomoć Moskvi u njenoj invaziji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ispred Osnovnog suda u Podgorici je održan protest zaposlenih u pravosudnim institucijama sa kojeg je poručeno da je krajnje vrijeme da im se omogući bezbjedan rad. Neposredan povod za protest je aktiviranje bombe u tom sudu u petak kada je jedna osoba koja je to učinila izgubila život, a više njih je u eksploziji ranjeno. Čujmo najprije predsjednika advokatske komore Crne Gore Zdravka Begovića.
Pa istina bude, mislim da je ovo putonja uroda ljudi koji upravljaju ovom državom konačno učine nešto da bezbjednost svih onih koji svaki dan ulaze u prostorije državnih organa imaju osjećaj sigurnosti i bezbjednosti. Evo koliko sam čuo, sutra je vanredna sjednica vlade Crne Gore na kojoj će se raspravljati valjda sa glavnom tačkom dnevnog reda ovog događaja u Osnovnom sudu u Podgorici, Volio bih samo da sve to ne ostane mrtvo slovo na papiru, da kao što je bio do sada slučaj, ta čuvena palata pravde koja je trebala već davno da bude završena i sutra ne bude glavna tema i sutra ne bude glavno obećanje, a do tada da se nešto ozbiljno učini, da se svi sudovi u Crnoj Gori, ne samo ovaj osnovni sud, tehnički opreme i bezbjedonosno također opreme, kako bi građani, sudije, tužioci i naravno advokati mogli nesmetano da obavljaju svoj redovan posao. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju, zaista i razlog je bio potpuno opravdan. Jedan advokat je još uvijek na bolničkom liječenju, ima ozbiljne i podmukle povrede. Evo, kao što ste i čuli, i sestra naše koleginice na intenzivnoj nezi, nažalost, jedan mladi život više ne postoji. Čovjek koji je to učinio izgubio je život. Znam da je sve teško, ali molim i javnost i naravno one koji odlučuju o našim sudbinama da od sutra potpuno promijene odnos prema bezbjednosti i sigurnosti, ne samo ovog, kažem, osnovnog suda, nego svih sudova u Crnoj Gori, kad bi samo znali kako je stanje u drugim sudovima na sjeveru ili na jugu, vi bi rekli prosto, ovo je nemoguće, ovo nije 21. vijek, ovo nije država Crna Gora, ovo nisu evropske integracije, nešto ozbiljno treba da se promijeni. Dakle, mislim, krajnje je vrijeme, a pravo da vam kažem, posle svega ovoga i ovog današnjeg zajedničkog okupljanja i ove blage ironije koju smo svi zajednički uputili ljudima koji odlučuju o našim sudbinama, nadam se da će se konačno donijeti odluka. Pitali su me juče i danas možda o tome da li neko treba da snosi posljedice, da li treba podnijeti ostavku. Suštinski to ništa neće promijeniti. Ako neko zaista zaslužuje osudu, ta jedna njegova moralna osuda i savjest mu je najveća kazna, dajte da riješimo nešto da u buduće ni na pamet nikom ne padne da može ući u sud sa nedozvoljenim sredstvima.
Bio je to predsjednik advokatske komore Zdravko Begović, a na protestu je bila i Milena Radulović, majka jedna od osoba koje su povrijeđene u petak. Da čujemo što je kazala novinarima.
Što da kažem, teško, riječi nema. Što se desi u mojemu poštenom djetetu, možda mi niko ne zamjeri. 10 godina radi kao privatnik, sve radi. Sve državi isplaćuje svaki cent. Ima svoj privatni salon. Toliko se bori, toliko se ih vaspitava, sve svoje petoro djece. Da rade ljudski, da rade pošteno, da budu ljudi. Teško mi je taj dan, kuća mi je u blizini kad sam čula. Ali sam u trenutku znala da nije moje stanje tamo, da mi ističe sad rekao predsjednik da je nije bila u sudu, ali sam se u trenutku sjetila da je moja Marija u osnovnom sudu. Onda mi je sve bilo jasno što mi se dešava i evo moje dijete je završilo tako kako je završilo.
U kakvom je stanju vaša ćerka sada?
Imamo informacije da je u boljem stanju, ali sve dok je ne vidim svojim očima, dok mi ne dođe kući, ništa ne mogu da budem sigurna ni da vjerujem. Eto tako, da vam kažem nešto. Svi mi, ja imam pogled na to, takav. I u prolazu, ja da sam bila i svi drugi građani, ja ne znam ko mi ide u susret i što on razmišlja i što ima kod sebe. Ali u takvoj ustanovi da nema zaštite, ako nije bilo tih sredstava koja trebaju da ozvuče, da označe ljude, evo ja da sam ušla, trebali su fizički da me preveru, to kako joj da kažem, na takav način, jesam sasela, ali nisam glupa, da ne znam to, mogli su da ga pretresu, da nešto urade, da ne bi došlo ni mojemu djetetu do toga, ni svim drugim ljudima koji su stradali.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida koji je stupio na snagu prije više od pola godine. Sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava. U ovoj emisiji objavljujemo dio te polemike, a voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tokača, prošlo je više od godinu i pol dana otkako je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Incko je, koristeći svoje ovlašćenja, to uradio zato što nije bilo moguće da takav zakon bude izglasan u parlamentu. Od tada do danas nije podignuta ni jedna optužnica, iako je bilo preko 50 prijava za negiranje srebreničkog genocida. Tužioci su do sada odbacili oko 30 takvih prijava i nisu podigli ni jednu optužnicu. U čemu je problem? Da li je zakon tako loš?
Zakon uopšte nije loš. Naravno, ko ga hoće pročitati, na adekvatan način protumačiti, pripremiti činjenice i argumentaciju i pozvati pred sud one koji na eklatantan način brutalno negiraju zločin genocida. Dakle, tužioci ne rade svoj posao, oni pokušavaju da se cijele te priče izvuku, mada je na njima veliki teret. To se ne radi samo o tužiocima, nek se radi o odnosu prema stravičnom zločinu koji je presuđen pred više sudova. Zakon je vrlo jasan, tu nema nikakve dileme. Pazite, zakon govori o javnom djelovanju, javnom odporicanju, grubom umanjivanju ili pokušaju opravdavanja. I u nastavku kaže zakon da bi se time moglo prouzrokovati nasilje i mržnja. Dakle, vi ako negirate genocid protiv određene etničke grupe koji je dokazan u sudskom postupku, a kod nas je to slučaj, onda vi zapravo svojim narativom i negiranjem stvarate ambijent u kome može doći do nasilja, do mržnje. I vi niste uradili ništa zapravo da spriječite takvu vrstu postupaka.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da tužioci ne rade svoj posao?
Svima je, ozbiljnim analitičarima je bilo jasno nakon nametanja tog zakona nekoliko dana prije odstupanja Valentina Incka sa, ja ne znam tačno, ali mislim da je to bilo više od 10 godina kako je proveo na poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, svima je bilo jasno da se radi o jednoj ciničnoj želji da se pokriju zapravo te godine nerad. Ja ne bih optužio tužilaštvo da nije uradilo ništa. Ja se brinem da su mnogi ljudi u tužilaštvu i mnogi ljudi koji rade u pravosuđu svjesni da ovaj zakon nije dovoljan okvir da bi oni u praksi mogli nekoga kazniti ili osuditi zbog negiranja genocida. Zakon sam po sebi nije dobar, drugo, mislim da otvara niz pitanja o slobodi mišljenja, govora i tako dalje. I na trećem mjestu, mislim da u ovom trenutku bosansko-hercegovačko pravosuđe, pravosudne institucije apsolutno nisu u stanju da se bave ni mnogo lakšim pitanjima nego što je ovo, tako da ne očekujem da će oni zapravo nikoga procesuirati.
Teško se složiti s ovim da je ovaj zakon neprovodiv. Neprovodivo je ono što vi nećete da provedete. Ako je nešto ugrađeno u krivični zakon, vi morate onda postupati u skladu s tim krivičnim zakonom.
Gospodine Tokača, kako vi gledate na izjavu glavnog tužioca da treba pronaći sredinu između slobode govora i krivičnog djela? Mogu li se neke izjave o negiranju genocida podvesti i pod slobodu govora?
Ne. Sloboda govora ograničava zakon. Vi imate evropski konsenzus o tome da je neprihvatljivo negirati holokaust, genocid. Imate konvencije, imate sudske presude i neko dođe onda s tako stupidnom izjavom, ne želim ga vrijeđati, ali on je stupidan. Pa pazite, ako vi podržavate genocid, negirajući tolike presude, pa vi potičete na novi genocid. Vi pozivate, dakle moja sloboda govora je ograničena zakonima ove zemlje. Ja ne mogu pozivati na mržnju i reći da je to sloboda govora. Dakle imate krivična djela, pobogu brate. Pa kako jedan tužilac, pa ima onda krah sistema, mi imamo krah pravnog poretka. Ako to bude sloboda govora, da ja mogu kazati šta god hoću, kad god hoću, o kome god hoću, pa onda to je potpuni haos, to je potpuna anarhija. Oni koji govore da je to se može biti svrstano u slobodu govora, oni zaista onda ne trebaju da budu u pravnoj struci.
To je zaista jedno pitanje za vrhunske pravnike, jer ta linija je veoma tanka ili slabo vidljiva gdje se sa slobode mišljenja i govora prelazi na krivično djelo. To je zaista teško komentarisati izvan konteksta i mislim da je uvijek najbolje zapravo tražiti odgovor od tih nosioca javnih funkcija pravosudnih koji su stali iza toga ili od vrhunskih pravnih eksperata.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je ovaj zakon Inckov o zabrani negiranja genocida nakon godinu i pol dana, pošto nije podignuta ni jedna optužnica, praktično mrtvo slovo na papiru?
To se znalo već tih dana kada je bio nametnut da je to jedan, ponovo ću reći, prije svega cinički potez prema žrtvama u Bosni i Hercegovini i da je to jedno licemjerno pranje ruku. Mislim da je ovaj zakon poražavajući pokazatelj grešaka i lošeg rada međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je ovaj zakon mrtvo slovo na papiru?
Ako je krivični zakon Bosne i Hercegovine mrtvo slovo na papiru, ono što bi narod rekao, nek nam je Bog na pomoć. Ja ne mislim. Zakon se mora provoditi, on ne smije biti mrtvo slovo na papiru, u suprotnom imat ćemo pravni haos.
Bio je to dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa. U cijelosti ga možete pronaći na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Evropski predlog za normalizaciju odnosa predstavlja solidnu osnovu za rješavanje većine otvorenih pitanja između Srbije i Kosova, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Jetiš Jašari, šef Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. To što su premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Briselu prihvatili da će raditi na implementaciji evropskog plana, Jašari vidi kao prekretnicu u dijalogu. Sa Jašarijem je razgovarala Mila Đurđević.
Kako komentarišete rezultate pregovora lidera Srbije i Kosova 27. februara u Briselu? Da li to vidite kao korak ka normalizaciji između dve zemlje?
Sastanak premijera Republike Kosovo Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 27. februara u Briselu uz posredovanje EU nesumljivo predstavlja prekretnicu u toku dijaloga Republike Kosovo i Srbije za normalizaciju odnosa između dve zemlje. Republika Kosovo je prihvatila predloženi plan Evropske unije za normalizaciju odnosa između Republike Kosovo i Srbije, Evropske unije koji snažno podržavaju SAD, Ujedinjeno kraljevstvo i druge zemlje demokratskog sveta, smatrajući to dobrom osnovom za nastavak dijaloga, za koji očekujem da će biti okončan obostranim priznavanjem. Šta više, premijer Kurti je na tom sastanku izrazio spremnost da potpiše dokument, što je još jedna potvrda posvećenosti Republike Kosovo ovom predlogu.
Šta vidite kao ključni kamen spoticanja u procesu normalizacije između Srbije i Kosova?
Predlog EU pruža solidnu osnovu za rešavanje većine otvorenih pitanja između Republike Kosovo i Srbije u ovoj prelaznoj fazi. Ta pitanja inače predstavljaju prepreku za normalizaciju međusobnih odnosa. U tom smislu, ključno je da implementacija predloga otpočne bez odlaganja i u dobroj veri. Najavljeni sastanak premijera Kurtija i predsjednika Vučića 18. marta u Skoplju u Severnoj Makedoniji treba shvatiti kao značajan korak napred u tom pravcu. Naravno, smatramo da će puna normalizacija odnosa biti postignuta kada dođemo do tačke međusobnog priznavanja.
Kancelarija za vezu između Srbije i Kosova uspostavljene su 2013. Na koji način funkcionišu danas?
Kancelarija za vezu Kosova sa Srbijom, kako je predviđeno sporazumom o kancelarijama za vezu iz 2013. godine, je pored svog partnera, Kancelarija za vezu Srbije sa Kosovom, služi kao primarni kanal komunikacije između vlade Republike Kosovo i vlade Srbije od svog osnivanja. U praktičnom smislu, Kancelarija se bavila organizovanjem zvaničnih poseta predstavnika vlade Republike Kosovo Srbiji i predstavnika vlade Srbije Kosovu, uključujući i verskih lidera. Pored toga, ja kao šef Kancelarije za vezu, kao i moji prethodnici u prošlosti, nastojim da održavam kontakte i komunikaciju sa predstavnicima diplomatske zajednice u Beogradu, da ih upoznam sa stavom naše vlade po pitanju dešavanja u vezi sa Republikom Kosovom. Kancelarija za vezu je također aktivna u pružanju adekvatne podrške građanima Kosova koji se suočavaju sa pravnim i drugim problemima tokom boravka u Srbiji, kao što je to slučaj sa licima koje su uhapsile vlasti Srbije ili sa licima koje služe zatvorske kazne u kazneno-popravnim ustanovama Srbije ili u slučajima žrtava u saobraćajnim nezgodama i slično. Kancelarija za vezu posebnu pažnju posvećuje etničkoj albanskoj zajednici u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, u okviru podrške koju im vlada Republike Kosovo pruža, uglavnom u očuvanju njihovog nasljeđa i nacionalnog identiteta. Ovaj segment se uglavnom realizuje kroz posete opštinskim i političkim entitetima ili u okviru poseta delegacija vlade Republike Kosovo ovom regionu.
Kako biste ocenili komunikaciju kao oficir za vezu sa vlastima u Srbiji?
Naš jedini kanal komunikacije sa srpskim vlastima je preko našeg partnera, odnosno Kancelarija za vezu Srbije sa Kosovom. Ta komunikacija je do sada bila korektna.
Bio je to Jetiš Jašari, šef Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O još jednom pokušaju krivotvorenja istorije. Zagrebačko gostovanje dvojice srpskih historičara koji su govorili o navodnim stradanjima četnika 1945. u Bosni i Hercegovini ne prestaje da izaziva reakcije. Oni naime tvrde da u Drugom svjetskom ratu partizani nisu bili na pravoj strani istorije. Što o tom pokušaju revidiranja istorije, kažu stručnjaci, čućemo od Enisa Zebića.
Dijalog i suradnja znanstvenika iz Hrvatske i Srbije su potrebni, ali ovdje se radi o tome da je ta suradnja ostvarena na krivoj osnovi, kaže za naš program profesor na Sveučilištu Zagrebu Ivo Goldstein. Povodom znanstvenog kolokvija na temu Bosanska Golgota četnika 45. održanog u Hrvatskom institutu za povijest 28. veljače u Zagrebu. Kolokvij je održan u sklopu znanstvenog projekta Rat, žrtve, nasilje i granice slobode u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća, a svoja najnovija istraživanja predstavili su srbijanski povjesničari Bojan Dimitrijević i Nemanja Dević iz Beogradskog instituta za savremenu istoriju. Obojica beogradskih povjesničara, a pogotovo Bojan Dimitrijević, angažirani su u procesima rehabilitacije četničkih i drugih kvislinških lidera u Srbiji, poput Draže Mihajlovića, Milana Nedića i Nikole Kalabića. Goldstein kaže kako je on uvijek za dijalog historiografija, da je sam bio jedan od predvodnika hrvatskog dijela ekipe u projektu Dijalog povjesničara historičara krajem 90. i dalje, ali da se ovdje radi o suradnji na krivim osnovama. On je otvoren za svaku diskusiju o Drugom svjetskom ratu, ali pod pretpostavkom slaganja oko toga ko je bio na pravoj, a tko na krivoj strani.
U Drugom svjetskom ratu partizani su bili na pravoj, a svi ostali, uključujući naravno i ustaše i naravno i četnike, su bili na krivoj strani. Nažalost, kolege koji su došli iz Beograda ovo ne priznaju. I oni otvoreno govore o tome da su četnici zapravo bili jedna od antifašističkih opcija, što nije istina.
Evo kako on ocjenjuje poziciju Dimitrijevića i Devića.
Dakle, radi se o primjeru povijesnog revizionizma i radi se eventualno u nekoj dimenziji i o primjeru neočetništva. Naime, jednim dijelom se u tekstovima tih autora koji su gostovali u Zagrebu radi i o četničkoj propagandi primjerenoj novim okolnostima kraja 20. i početka 21. stoljeća.
Goldstein dodaje da se oko toga ko je bio na pravoj, a ko na krivoj strani u Drugom svjetskom ratu ne može složiti ni sa nekim kolegama iz Hrvatskog instituta za povijest.
Koji neće možda reći da su ustaše bili na pravoj strani, ali će ovu podjelu zabacivati, minimizirat će zločinečki i izdajnički karakter ustaškog režima i zapravo oni su revizionisti, ima ih tamo na Hrvatskom institutu između vrijednih istraživača i nekolicina revizionista.
U odgovoru na medijska prozivanja Hrvatski institut za povijest je među ostalim kazao kako je u najavi izlaganja Dimitrijevića i Devića naglašeno da je riječ o kontroverznoj temi o kojoj postoje i u Srbiji i drugdje različiti pogledi i tumačenja, a zadaća je povijesne znanosti baviti se poneprije neriješenim i kontroverznim temama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Par minuta i za priču o međunarodnoj online prevari. Beograd se posljednjih godina našao u centru takve afere koju je sprovodila kriminalna mreža preko call centara. Oni su žrtve namamili da ulažu velike količine novca u lažne kriptovalute. Uslijedila su hapšenja, a detalje ovog slučaja za Radio Slobodna Evropa otkriva tužilac za visokotehnički kriminal Branko Stamenković. Zabilježila Natalija Jovanović.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku platili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Financijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo vidjeli predpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. pretpostavimo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili, i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom 4 firme koje su registrovane u Beogradu, učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSA je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa celim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to. Dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute, kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Natalija Jovanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je za ovu godinu najavila novo povećanje potrošnje na odbranu, dok pod vođstvom predsjednika Xi Jinpinga nastavlja da jača svoje oružane snage u vreme rasta tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama oko Tajvana, prenose svetski mediji, dodajući da to odražava pomeranje prioriteta sa ekonomskog na vojni razvoj. Peking će sredstva za odbranu u 2023. povećati za 7,2%, a za javnu potrošnju 5,7%, stoji u nacrtu budžeta predstavljenom na zasedanju Parlamenta Nacionalnog narodnog kongresa. Time se, kako piše Financial Times, preokreće kineski trend u poslednjih više od dve decenije, prema kojem je jačanje odbrambenih kapaciteta po značaju bilo i za ekonomskog rasta. Iako je kineska vojna potrošnja tek trećina američke, ona je za 20 godina prema podacima američkog think tanka CSIS porasla 5 puta. Wall Street Journal ukazuje da će sa najvećim rastom od 2019. ukupni vojni rashodi Kine ove godine prema nacrtu budžetskog izveštaja dostići oko 224 milijarde dolara. U okviru modernizacije oružanih snaga Kina je nastojala da napravi manju vojsku. Uprko smanjenju za stotine hiljada vojnika, Kina prema najnovijem godišnjem izveštaju ima 2,2 miliona pripadnika vojske, čime je prva u svetu. Međutim, mnogo više ulaganja poslednjih godina otišlo je u napredne tehnologije koje pomažu u projekciji kineske moći dalje od njenih obala, uključujući njenu pomorsku flotu i nuklearne kapacitete. Prema najnovim procenama Stockholmskog instituta za istraživanje mira SIPRI, Kina je za vojnu potrošnju pre dve godine izdvojila oko 1,7% bruto domaćeg proizvoda u poređenju sa 3,5% BDP-a koje odvajaju SAD. Svetski mediji dodaju da od globalne finansijske krize 2008. Kina beleži pad prihoda od javne potrošnje i New York Times zaključuje da većina ekonomista smatra da je prošlo vreme rutinskog godišnjeg rasta od 8-10%.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Thank you.
Poštovani slušalci, hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa. U ime naše redakcije pozdravljaju vas Mahir Al-Shani i Jasna Vukićević. Budite i uz ostala naša izdanja na Radio Talasima kao i sadržaje našeg sajta slobodnaevropa.org. Do slušanja!